inguru honetan kokatua daukagun zentroa da. Historikoki baita ere, bueno, ba, etorkinak bueno, izan dituzue zentro honetan. Gogoratuko dugu, bueno, aipatu zenuela nazionalidade ezberdinetako ba, ikasleak ditugula. Bueno, ba, pizka bat jakiteko ikasturte honi dagokionez, bide berdinean mantentzen da ikaslei dagokionez kulturanistasun hori mantentzen duzue aurten ere.
Bai, hola da. Izan ere mugimendu askoko eskola izaten da, baina orokorrean gu ere posi gaude, eta pentsatzen dugu eskolanetan daukagun aberastasuna aberatza dela, ez? Guztientzat. Eta saiatzen gara ba hori agerian uzten nolabait, ez? Pentsatzen dugu integratzeko modurik onena dela bakoitza bere erroak eta bere sustraiak mantenduz, baldin badago gustora hartuko du baita inguruan daukana. Eta hori dago gutxi gorabehera gure filosofia, ez? Elkarrekin jarri eta elkarrekin disfrutatu ere bai.
Iazko kulturanistasunaren, kulturartekotasunaren astean, antolatu zenuten aste horretan, bueno, ba, ikasleekin batera baita ere gurasoak izan zirela, protagonista nagusiak martxoan burutuko duzute urrengo hitzordua, martxoaren bukera horretan. Pixka bat, zeintzuk izango ziren helburuak mantentzen duzute ere baita ere ba, bueno, gurasoen parte hartze hori?
Bai, hola da. Askotan umeak elkarrekin egoten dira egunero, baina gurasoak ez hainbeste. Eta sortu behar dugu baita tokiak edo lekuak gurasoak elkarrekin egoteko eta elkarrekin ezagutzeko. Eta hori da gutxi gora bera, aste honetan edo egun hauetan nahi duguna pues, lortu, ez? Helburua hori da, sortzea tokiak bakoitzak erakusteko daukana, joan den urtean egin genuen pues, hori bazkari multikulturala eta hori errepikatzen dugu oso giro polita sortzen delako. Gero eskola dauden hizkuntza guztietan ipuinak, ipuin kontaketa, eta gero etxean egin genuen ipuin bidaiaria edo liburu bidaiaria. Eta oso esperientzia polita izan zen ere, joan den urtean gela guztietan ikasleak
aurten, bueno, iaz, boto esan da, gurasoen balorazioa gutxi gora berazien izan zen, nola hartu zuten proposamena?
Pozik, esan batzuk, gutxi batzuk esan ziguten, bueno, igual bost egun gehiagize lau egun izan ziren joan den urtean. Eta kezkatuta, ea klasea galtzen zuten, ala ez, guraso batzuk hori izan zen pizka bat, ola, baina hortaz aparte, gehienek, oso gustora eta esaten zutena zen errepikatu behar zela. Hau errepikatu behar da, hau oso polita da, batez ere bazkariena, hor trukatzen ditugu errezeta pilo bat. Eta, klaro, gauza bada errezeta ikustea eta bestea da probatzea. Eta baita ze politak ekartzen duten, ez? Eta ez da bakarrik mimos prestatuta dago eta gero oso ondo erakutsia. Eta, ba hori, umeak ere oso harro sentitzen dira erakusten dietenean bestei, ez? Begira, hau da, nik Ekuadorren jaten nuena eta jaten dute super gustora, edo Nigeriako ezakizer, base gustoa raroa, bai, ez botatzen diogu ezakizer.
Dugu baitare, bertan biltzen diren, eskola honetan biltzen diren nazionalidadeak, ez? Hogei inguru izan daitezke, gutxi gora bera.
Bai, daukagu Marruekos, Brasil, Ekuador, Bolivia, Argelia, Ukrania, Rusia, Rumania, Peru, República Dominicana, Kamerun, China, Argentina, Estatu Batuetako neska bat, baita, Nigeria, Portugal, Kuba, bueno, ez dakit. Baten bat Eslovakia, Kolombia, utziko dut baten bat hortik, baina bai asko dira.
Maria Cristina goratuko dugu aurre matrikulazio epea, bueno, ja pasaden iragan astean amaitu gintzela lehenengo zatia. Oraindik bigarren zati hori falta da. Zeintzu dira perspektiba datorren ikasturteari begira, bueno, ba izen emaitei dagokionez, mantenduko zute ikasle kopurua, pizkat nola ikusten duzute hori?
Ondo, egia esan gu pozik gaude, mantentzen dugu kopurua. Ez ditugu erabat betetzen gelak eta hori ere ona da. Zeta daukagun ikasle kopurua da oso egokia individualki lantzeko baita. Osea, emateko atentzio nahiko individualua zatia, ez? Orduan gure kopurua egoten da 18-20 artean, eta normalean hori 18 inguruan ibiltzen gara, guretzat oso kopuru egokia, osea guk pozik gaude. Aurten matrikulatu dira, ba, bi urteko gelarako, 20 ikasle, ez dakit orain ziur, lehenengo fasean. Gero, gelditu diren plaza, gelditzen dira 12-13 plazak, segurasko beteko dira lehenengo fasea pasandoren.
Gelditzen zaiguna da, bueno, itxoitea, aipatu dugun, elkarrizketaren hasien aipatu dugun bezala, martxoaren, goratuko dugu, martxoaren 25 izango da, kulturanistasunen astea.
Hori da, aurten egingo dugu egun bat gutxiago. Joan den urtean egin genituen 4 egun, aurten egingo dugu 3 egun. 3 egunen zehar, antolatuko ditugu arratsaldez, jolasak, kantak, ipuin kontaketak, bazkari egingo dugu asteazkenean, eguerdian, eta beste guztiak zineforun baita egiten dugu gurasoentzat, denetatik. Hor ikasle, irakasle eta gurasoentzat zeozer prestatuta egongo da bai.
Eskerrik asko gurean izateagatik.
Mi esker zuei.